світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
Вітаємо, вітаємо всіх присутніх на світлій хвилі радіо Еммануїл. Це програма «Світло в темряві». Програма про те, як Бог підтримує нас під час подолання викликів, випробувань і тиску в житті. Він – наше світло. І також Він діє світлом в нашому житті і через інших людей, їхній досвід, їхні навички, їхнє служіння. Сьогодні в нашій студії Олександр Гейченко, ректор Одеської богословської семінарії, євангельський теолог, член редколегії серії «Сучасна протестантська теологія», автор монографії «Братство у Христі». Олександре, вітаю вас.
Вітаю вас, Євгене. Дякую за запрошення. Радий бути з вами.
Навзаєм-навзаєм. Завжди приємно почути про те, як Бог проводить в житті різних людей, також і про ваш досвід. І я вже розумію, що це буде більш глибоко пов'язано з освітою. Але на початку ми хочемо познайомитися з вами глибше і саме з вашим духовним досвідом. Зустрічі із Богом, побудови відносин із Ним, навернення. Це називають по-різному. Отже, що було причиною вашого особистого навернення до Бога та особистої віри, Олександре?
Ну, я народився в невеличкому містечку Костянтинівка в Донецькій області. Це таке промислове місто. Я думаю, зараз про нього багато можна чути в новинах, в воєнних сводках, зведеннях. Я народився в невіруючій родині. Моя мама була комуністка. Я був єдиною дитиною в родині до певного часу. І, в принципі, мені приділяли найбільше уваги моєму вихованню. Я досить рано почав читати, але досить рано і відчув кризу самотності, тому що коли мені було 6 років, народилась моя молодша сестра, і для мене це була така дуже суттєва криза і виклик. Я зрозумів, що я не єдина дитина на цьому світі. Тож, мірою того, як я дорослішав, а Донецька область – це така специфічна область, і особливо це були 80-ті роки, я був підлітком, і більша моя частина мого життя проходила на вулиці. Досить рано я дізнався, що таке наркотики, алкоголь, і життя пішло не в той бік. І до віку 20 років я, в принципі, розумів, що якщо я буду продовжувати жити так, як я живу, моє життя обірветься дуже швидко. На щастя, один з моїх друзів, мій колишній однокласник, він якраз звільнився з в'язниці і запросив мене і декілька своїх друзів до себе додому. І під час вечері він розповів нам про те, що у в'язниці він зустрівся за Ісусом.
Вау!
І ми були... Сказати, що шоковані, це нічого не сказати. Пам'ятаю, що після того я зі своїм іншим другом розмовляв, ми якби ділилися враженнями про цю зустріч, і я сказав, ти знаєш, я по-доброму заздрю йому, тому що його життя змінилося, а ми тут продовжуємо займатися тим, чим ми займалися.
Так.
І якраз на той момент, до речі, коли мені було 17 років, моя мама померла через онкологічну хворобу. І коли вона знаходилась, до того вона знаходилася в лікарні тут, в Києві, місцеві віруючі приходили, відвідували її, приносили Новий Завіт. І цей Новий Завіт у мене залишився. І я почав його читати. І ось на якомусь етапі, і мій друг, з яким ми зустрілися, він також запросив мене в Баптистську церкву. Після деяких зустрічей, декількох зустрічей, я відчув, що Бог стукається в моє серце. Я зрозумів, що я хочу змінити своє життя. І я пам'ятаю, що після однієї молитви вдома у мого друга, я відчув таке неймовірне переповнення емоційне. І якраз тоді ми втрьох були, і я кажу своєму другу, його звали Іван. Іване, слухай, зі мною щось відбувається, я не можу це описати, я ніколи такого не відчував. І він запитав, що саме я відчуваю. Я сказав, що я відчуваю таку велику радість, якийсь підйом. щось неймовірне. От він каже: ну, ти народжений згори, так. Ти дитина Божа. І цікаво, що буквально наступного дня я кинув палити, і інші звички, які в мене були погані, вони також почали відвалюватися одна за одною. Це було в 93-му році, в грудні. За 6 місяців після цього я прийняв хрещення, став членом помісної церкви в Костянтинівці. І вже за декілька років після цього я вирішив поїхати навчатися в Одесу, в Одеську богословську семінарію. І там розпочалась інша частина мого життя. Я зустрів свою дружину. Зараз ми маємо двох дочок, дорослих вже. От, і, в принципі, я ніколи не жалкував про те рішення, яке я зробив в 93-му році, в грудні місяці, коли я присвятив своє життя Господу. З того моменту моє життя пішло в зовсім іншому напрямку. І це просто неймовірно, насправді.
Подяка Богові за такі дивовижні свідчення. Я радію разом із вами, що ви пережили це. Вірю, що хто нас слухає зараз, можливо, щось подібне відчував і в своєму житті, можливо, в інших умовах, в іншому контексті. Але ось це емоційне, неймовірне переповнення, яке нам складно пояснити словами, відчуття любові, прийняття, прощення, просто складно інколи це пояснити. Це те, що дійсно ми зустрічаємо, зустрічаючись із Богом. Нехай це буде частіше відбуватися в долі наших українців, а також поглиблюється в нашому житті. І ангели колись сказали пастухам: радість велика буде вам, бо народився Спаситель. Можливо, саме про цю радість вони і мали на увазі, яку нам дуже складно інколи висловити своїми словами. Ваше життя продовжувалося далі. Зараз ви ректор Одеської богословської семінарії. Також ваш досвід пов'язаний із редакторською і видавничою діяльністю. Пропоную спочатку торкнути коротко саме редакторської і видавничої діяльності, а потім більше поговорити про посаду і освітній процес загалом в Україні, на ваш погляд із вашого досвіду. Нещодавно вийшла книга під назвою «Світло в долині смертної тіні», і ви особисто, Олександре, вклали свою частину в її контент. Хочеться, по-перше, у вас запитати, як частину із команди в виготовленні даного продукту, що це взагалі за книга, яка її мета, що вам відомо, і більш детально розкажіть про свою частину, як називається саме ваш розділ.
Ну, дякую, Євгене, за це запитання. По-перше, я хотів сказати, що ідея написання цієї книги, це колективна праця, це праця декількох людей. Якщо ви ще не читали цю книгу, то дуже раджу почитати її. Я пам'ятаю, в 23-му році, це було восени, я знаходився в автобусі, їхав в Варшаву, у мене було закордонне відрядження, і мені зателефонував мій друг і колега, доктор філософських наук Роман Соловій, це ректор Східноєвропейського інституту теології, і він сказав, що в нього зародилася ідея. Ідея про написання книги, яка би могла передати досвід травми, подолання травми, переживання тієї кризи, яка охопила наш народ з початком повномасштабного вторгнення. От, і він, до речі, сказав тоді мені, каже: я буваю на різних богословських конференціях, де дуже багато книжок, де представлені книжки про геноцид в Руанді, про війну в Сербії або в Косово, або ще якісь такі складні ситуації в нашій сучасній історії, але нічого немає про Україну, нічого немає про наш український досвід. Mm-hmm. І він каже: я не можу залишити це так, треба, щоб ми щось зробили. І от сформувалася редакційна команда, це Роман Соловій, Євген Устінович, який зараз проживає в Бельгії, який був біженцем з Криму під час анексії Криму, і потім він виїхав далі в Бельгію, і я. І була також сформована авторська команда, в яку війшли досить різні люди. Це і діючі військовослужбовці, це і ветерани, це і капелани, це вдови полеглих героїв, це дружини діючих військових, Це теологи або, як я, ректор Одеської богословської семінарії. Тобто і кожен, і ще інші люди. І кожен мав написати розділ, виходячи зі свого власного досвіду, а також досвіду тієї групи людей, яку він представляє. Мені здається, те, що вийшло, та книга, ця збірка цих історій, це досить потужне свідчення. До речі, книжка зараз вже вийшла англійською мовою. Вона була перекладена англійською мовою, і зараз триває переклад цієї ж книжки на нідерландську мову, і незабаром буде реліз цієї книги в Нідерландах. Тож, головна мета цієї книги полягала в тому, щоб поділитися досвідом, по-перше, досвідом зустрічі з несправедливістю, з агресією, а також подолання цієї агресії, цього, скажімо, попрання всіх таких фундаментальних основ міжнародного права і так далі, подолання на підставі віри. Книга досить чесна, досить відкрита, тому що люди відкрито говорять і про свій біль, про втрати, про зневіру і віднайдення віри, про те, як вони втрачали розуміння того, як говорити зі своїми колегами, колишніми колегами з-за кордону, мається на увазі з росіянами і так далі. Тобто книга – це насправді такий живий свідок всього того, що ми з вами, шановні радіослухачі, переживаємо на даний етап, і мені здається, це такий живий документ, який досить живо, гостро і яскраво зміг передати це.
Дякую, що поділилися деталями, і загалом це цікаво було почути, наскільки різноманітний колектив зібрався, щоб написати цю книгу і передати свій дорогоцінний досвід, в тому числі і військові, і люди, що втратили своїх рідних, також богослови, теологи тощо. Тому книга дійсно прекрасна, світло в долині смертної тіні. І хочеться також почути, тому що сьогодні ви у нас в гостях, Олександр, про ваш вклад, вашу частину в цій книзі. Як називався ваш розділ, називається ваш розділ, і яку ціль або, можливо, цілі ви вкладали, коли його писали? Що ви хотіли досягти в житті майбутнього читача?
Мій розділ називається «Богословська освіта серед руїн». І цей розділ, він описує з одного боку історію колективу Одеської богословської семінарії незабаром до повномасштабного вторгнення, під час повномасштабного вторгнення і перші, ну я би сказав, 10 місяців після. І те, наскільки травматичним цей був досвід, наскільки це вплинуло на освітній процес, на трансформацію нашої взаємодії зі студентами і також на зміст програм. Але коли я писав цей розділ, то я мав на увазі не лише досвід Одеської богословської семінарії, тому що Одеська богословська семінарія в даному випадку виступала такою лінзою, через яку ми могли би прочитати досвід інших богословських навчальних закладів. І я можу говорити від імені і інших навчальних закладів, тому що ми підтримували зв'язок. У нас був такий неформальна група освітян, які з перших днів після початку повномасштабного вторгнення сформували такий комунікаційний і інтелектуальний центр, де ми ділилися нашим болем, де ми намагалися комунікувати інформацію про нас нашим західним партнерам, і де ми намагалися підтримувати один одного в той час, коли ми не могли бачитися фізично, але ми могли підтримувати наші відносини. Тобто цей розділ про богословську освіту і про те, як війна вплинула. І, можливо, я декілька тез скажу про те, що я описую. По-перше, богословська освіта була призупинена, і переважна більшість богословських навчальних закладів, вони з навчальних центрів перетворилися на такі центри гуманітарної допомоги і соціальної допомоги. досить активно освітяни включилися в процес адвокації, в процес гуманітарної допомоги, в процес осмислення, як діяти по відношенню до тих людей, які втратили своїх рідних і таке інше. Тобто освіта дійсно прийняла виклик, богословська освіта прийняла виклик кинути нам повномасштабною війною. І я можу сказати, що більшість навчальних закладів, в принципі, досить по-справжньому і повністю включилися в цей процес, в який були включені майже всі прошарки нашого суспільства, тобто такої, ну, як загальної мобілізації. Це перше. Повномасштабна війна вплинула на зміну формату. Я можу сказати, що протягом перших півроку більшість навчальних закладів вони перейшли спочатку в дистанційну форму, і в нас вже був цей досвід під час ковіду, тому це не було чимось новим. Друге, замість навчального процесу, який спочатку був зупинений десь до середини березня, я так розумію, а потім відновлений, ці зустрічі між викладачами і студентами, вони носили таку, я би сказав, терапевтичну складову, тому що студенти, викладачі ділилися своїм досвідом, болем, радощами, можливостями. Тобто це була така дуже природнє середовище для взаємодопомоги. І ось цей досвід долучення до гострого такого переживання трагедії, він призвів до того, що змінився зміст навчальних програм. Наприклад, я можу говорити про Одеську богословську семінарію. Ми вирішили, що всі навчальні програми, які готують до роботи з людьми, мають обов'язково містити в собі елемент консультування, християнського консультування, виявлення травми або травматичних таких ознак, травматичних якихось наслідків, травматичного досвіду. І також елементи допомоги, такої терапії. Це перше. Друге, ми вирішили, що окрім цього необхідна базова демедична допомога. Тобто люди мають знати, як надавати допомогу, так, якщо щось трапляється. От, тому ми також запрошуємо тих людей, які мають сертифікати необхідні і можуть навчити наших студентів, як надавати першу домедичну допомогу, як діяти в екстрених ситуаціях. Також я знаю, що більшість навчальних закладів як реакція на повномасштабну війну, по-перше, сформували або курси, які повністю присвячені християнському консультуванню, або цілі програми навіть, які навчають, як працювати з людьми і допомагати людям, які мали травматичний досвід. Також розвивається досить активне капеланське служіння. В Одеській богословській семінарії також ми, я не знаю, чи ви, чи наші слухачі знають про це чи ні, але ми вже більше 30 років видаємо богословський журнал, який називається «Альманах Богомислія». І з початком повномасштабної війни ми вирішили присвятити цей альманах темам, які піднімаються якраз в результаті
Воєнних дій
і травм, да. Наприклад, ми називаємо його перший воєнний номер нашого альманаху був виданий в кінці травня 2022 року, який цей номер містить статті, де ми намагаємося, по-перше, пояснити нашим читачам, що ми переживали і як з цими переживаннями ми маємо впоратися. Там опублікована моя стаття про псалми проклять як інструмент пасторської допомоги. Там опублікована стаття першого ректора Одеської богословської семінарії Сергія Вікторовича Саннікова про присутність Бога і про страждання Бога разом з нами. Це така досить глибока теологічна стаття Також мій колега, який займається вивченням Старого Завіту, В'ячеслав Герасимчук, написав статтю про 136-й псалом. Це про травматичний досвід ізраїльтян, які знаходилися в Вавилонському полоні, і він з цього виводить певні рекомендації. Тобто ми бачимо, що загалом повномасштабна війна вплинула на форму освіти. Зараз більш популярні такі короткі курси і дистанційні. На зміст освіти, я про це вже сказав. А також на релевантність, тобто створюються програми, які відповідають на ті потреби, з якими люди стикаються тут і зараз. Оце це те, що стосується якби розвитку освіти під час війни.
Дуже цікаво взагалі от слухати вас і те, що було написано саме в цій статті, в яку ви вклали своє серце і також свій досвід. Я зробив висновок, що богословські навчальні заклади в Україні у викликах війни, вони не залишаються осторонь, коли людям може здаватися, що богослов'я – це тільки про якісь роздуми, якісь розважання, спілкування тощо. Ми бачимо дуже багато практичних елементів, які з'являються, поглиблюються і дійсно практично допомагають суспільству сьогодні. На рівні богословських закладів і, звісно, за їхніми межами. Хочеться задати вам таке питання більш особистого характеру, Олександре, адже ви ректор, а ректорами не народжуються, ними стають, так? Хто такий ректор взагалі для наших слухачів і в чому саме ваша відповідальність полягає?
Дякую. Це таке... Ну, досить складне питання для мене, тому що я ніколи не планував бути ректором і не мав ніяких амбіцій, але інколи не те, що, вибачте за пафос, не те, що ми плануємо, а якби обставини обирають нас.
Так.
Ну, ректор – це людина, яка відповідає за те, щоб навчальний заклад працював і здійснював ті цілі, які були закладені при його заснуванні. І що це означає? Це означає забезпечення постійного фінансової стабільності, це забезпечення розвитку потенціалу кадрового, тобто, щоб були всі необхідні викладачі і інші працівники для того, щоб можна було здійснювати місію навчального закладу. Ну і, власне кажучи, це представництво навчального закладу всередині країни і за її межами. Тобто це головна відповідальність ректора. Тобто це якби відповідальний керівник. І ну, я жартую постійно і кажу колегам, якщо щось добре працює в навчальному закладі, то ми хвалимо за це весь педагогічний колектив і всіх працівників. Якщо щось іде погано, то ми знаємо, кого звинувачувати. Це ректора, звісно.
Це дуже цікаво. Знаєте, начебто всього три слова, так? Економіка, викладачі і представництво. Але наскільки глибокого рівню, мені здається, відповідальність. Тому що це не про одну, не про 10 людей, а сотні людей, в тому числі і студенти, сам процес. І ми знаходимося у викликах війни. І це дійсно велика відповідальність. Подяка Богові за таких людей, як ви. І що є ось цей рівень комунікації, як я почув до цього. Ви об'єдналися після початку повномасштабного, щоб мати діалог в академічному рівні, спілкуватися, щось робити, змінюватися, адаптуватися і продовжувати служити. Адже освіта, як я знаю по собі, відіграє дуже важливу роль в житті людини, навіть якщо брати її на звичайному фізіологічному базовому рівні, типу букваря, знаєте, писати, школа, перші класи тощо. Але зараз ми говоримо більше про духовну освіту. І, знаєте, в християнських кругах люди по-різному ставляться до цього. Хтось вважає навіть інколи духовну освіту чимось небезпечним, так? Інші, навпаки, вважають це чимось необхідним. Мені особисто здається це очевидним, що освіта являється Божим установленням і планом для кожної людини, а в тому числі і духовно. Але все ж, хочеться спитати у вас, Олександр, чи дійсно це так? І наскільки богословська освіта є важливою для практичного життя і духовного зростання?
Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
Дійсно, Євгене, ви цілком слушно зауважили, що освіта є важливим компонентом для розвитку людини в цілому. І якщо ми говоримо в більш вузькому сенсі, для розвитку християнина в тому числі. Ну, по-перше, дозвольте мені зауважити, що інша назва християнина – це учень.
Так.
І учень, якщо ми учні, то ми маємо навчатися у вчителя.
Логічно.
Вчителя. Звісно, формальна теологічна освіта – це не те саме, що бути учнем Ісуса Христа. Але разом з цим я хотів би також додати ще один момент. Ми знаємо, що є дві заповіді. Заповідь любити Бога всім серцем, всім розумом,
всіма силами і душею.
Силами, да, всією душею. Тобто всім розумом – це означає, що Бог дав нам інтелект, розум, для того, щоб ми пізнавали Його і в світі пізнання Його весь світ. Тому що теологія, по суті, це розуміння, намагання зрозуміти або бути у зв'язку з Богом і розуміти все у зв'язку з Богом.
Як влаштований світ,
як
згідно
влаштований
цього,
світ,
так.
Це розуміти, хто ми, звідки ми взялися, чому ми існуємо, для чого все це, і чому все, що ми бачимо, не є таким, яким воно мало би бути. Відповідь на це дає теологія. І, звісно, ми можемо просто читати Біблію. І я сам колись вважав, що достатньо просто читати Біблію і мати Духа Святого. Але, як виявилося, я помилявся, тому що навіть для розуміння Біблії недостатньо просто читати її.
Так, звичайно.
Треба певні речі. Звісно, все залежить від рівня, зануреності або за рівня глибини, на яку ви хочете опуститися. От, тому теологічна освіта дуже важлива. Я тут хотів би згадати одного світського діяча. Колись у нас був такий міністр освіти Василь Кремінь. Василя Кременя колись запитали, хто є освіченою людиною на початку 21-го століття. Він каже: колись освіченою людиною вважали людину, яка вміла читати, писати і рахувати.
Угу.
Він каже, зараз ми можемо вважати освіченою людиною, це було десь 2005 чи 2006 рік, освіченою людиною ту, яка вміє все це, плюс вона знає хоча б одну іноземну мову і володіє персональним комп'ютером на рівні просунутого користувача.
Uh-huh.
Тобто це було початок 2000-х років. Я думаю, що якби ви мене запитали, а хто є теологічно освіченою людиною, то це фактично людина, яка розуміє Біблію і вміє її інтерпретувати в її контексті і застосовувати її до сучасних ситуацій. Це людина, яка вміє формулювати відповіді на складні питання. І це людина, яка може про свою віру говорити зрозумілою мовою зі своїми сучасниками, які не є частиною церкви. Тобто це людина, яка є теологічно освіченою. Ну, плюс для цього необхідно бути зануреним певну традицію, бо без традиції, як би ми не хотіли, ми не можемо розуміти певні речі. Традиція – це добра річ, яка має свої вади в тому числі. Але якби у нас не було культурної традиції, нам треба було би постійно винаходити колесо. Так само в теології або в церковному житті, якби в нас не було певної традиції, в яку ми входимо, нам доводилося би винаходити певні речі, відкривати їх для себе постійно. Тому теологічна освіта також передбачає розуміння традиції в широкому сенсі слова і в вузькому сенсі конфесії, моєї власної конфесії. Тобто, чому ми віримо так, як ми віримо, не принижуючи інших.
Отже, освіта відіграє дуже важливу роль, як я чую і знаю також по досвіду в житті не кожного із нас. І хоча, звісно, кожному своє місце і свій рівень заглибленості. Хтось навчає, хтось педагог, хтось ректор, хтось студент, хтось психолог, хтось душоопікун, хтось капелан. Тобто є різні напрямки і можливості втілення знань. Але освіта, очевидно, потрібна всім нам. Ісус постійно нагадував про те, що дуже важливо перебувати саме в Слові Божому, нагадуючи, що це світильник, який освітлює наше життя. Мені чомусь згадується один із священиків і вчителів, якщо я не помиляюсь, саме Єздра. Про нього написано, що він розташував своє серце, щоб досліджувати Господній закон, виконувати його і навчати уставу і право в своєму народі. Отже, можливо, це непоганий теж принцип і послідовність освіти у власному житті. Перш за все, розташувати своє серце, щоб досліджувати, заглиблюватись, освічуватись, виконувати те, що я дізнався, ну і, звісно, передавати, що часто є природнім бажанням поділитися тим, що ти отримав, і це позитивно змінило твоє життя. Отже, ми вже більш глибоко занурилися в освітній процес. Я переконався, що це дуже важливо для кожного із нас. І зараз декілька питань до вас, Олександре, як до людини, яка має достатньо цінний досвід. Ректор, ви комунікуєтесь іншими ректорами, академіками, вчителями, педагогами, теологами, різними богословськими закладами України, і, очевидно, маєте своє якесь уявлення, достатньо широке, на мій погляд, щодо взагалі стану освіти богословської на території України. І як ви гадаєте, в якому стані вона наразі знаходиться?
Ну, по-перше, дозвольте мені сказати, Євгене, що богословська освіта вижила. Це дуже важливо, бо, як би ми не хотіли, Україна знаходиться в стані повномасштабної війни. Ми знаємо, що частина людей була мобілізована, і в тому числі з богословських навчальних закладів. Частина людей виїхала, маючи на це підстави. Це впливає. Впливає також загалом військовий стан, впливає на можливість навчання в навчальних богословських навчальних закладах. До речі, коли я буваю на Заході, постійно питають, як ви можете підтримувати інтенсивність богословської освіти і наукової діяльності на такому рівні. Тобто люди не можуть повірити, що те, що ми робимо, наприклад, минулого року вийшло 2 книжки українською, це «Світло в долині смертної тіні», і друга – це «Блаженство і терор». Це 2 різні книжки, написані українськими теологами, тобто і це колективні праці. Ми проводимо конференції, ми проводимо семінари, ми проводимо літні богословські інститути і досить актуальні теми, і люди дивуються. Тобто перше, що я хочу сказати, що богословська освіта вижила. Це дуже важливо. Друге, вона адаптувалася. Вона адаптувалася до складних умов, коли у нас є нестача кадрів, коли є певні обмеження в пересуваннях, коли є певні обмеження в ресурсах, в доступі до літератури, богословської літератури, до міжнародних конференцій, до приїзду колег з інших частин світу в нашу країну. Тобто, попри все це, українська богословська освіта змогла адаптуватися. Далі. Вона змогла знайти ось ці больові точки як церкви, так і суспільства, і вона почала давати відповідь. Я вже згадував і капеланські програми, я вже згадував програми з християнського консультування або тренінги з діагностики і подолання травми. Все це якраз є відповіддю на суспільні виклики, які переживають наше суспільство і наші церкви. Але не лише це. Певні богословські кола і навчальні заклади починають дуже серйозно займатися питанням церкви і публічного простору. Тобто, як церква має поводитися в суспільному просторі, як вона має комунікувати зі світським суспільством, як вона має представляти Євангеліє в суспільному просторі, або як вона має реагувати на ті виклики, які пов'язані там з традиційним уявленням про пацифізм або мілітарізм і так далі, тобто з іншими викликами. І в цьому напрямку ведеться певна робота. Я хотів би все-таки зазначити, що окрім цього, позитивних яких моментів, є певні виклики. Богословська освіта в Україні переживає виклики. Перш за все, це людський фактор. На жаль, ну так відбулося, що частина людей була мобілізована, і вони зараз захищають нашу країну в рядах Збройних сил України, і тому вони не можуть займатися богословською освітою. Але ну, ця церква не може стояти осторонь. З іншого боку, частина людей виїхала з-за кордону, і також ці люди, якщо вони там знаходяться за кордоном 2-3 роки, і вони не займаються безпосередньо богословською освітою, за рік-два вони будуть втрачені для богословської освіти як професіонали. Угу. Це дуже серйозна втрата. Тому ми вже зараз думаємо про те, представники різних навчальних закладів думають про те, як нам підготувати наступне покоління освітян, яке буде мати магістерську, кандидатську освіту і зможе кваліфіковано не лише викладати, а також в письмовому вигляді, через статті, через книжки відповідати на виклики, з якими ми, як суспільство українське, зустрічаємося тут і зараз. Тому в мене таке амбівалентне відчуття, змішане відчуття. З одного боку, я дуже радий, що є позитивні моменти. Ми бачимо, як освіта розвивається, і є позитивні ознаки розвитку, але є виклики. Ці виклики досить критичні. Ми не можемо ігнорувати демографічну кризу, яка, на жаль, очікує нашу країну. Ми не можемо все це ігнорувати. Тому все це ті питання, які стоять перед нами зараз, так само, як вони стоять перед нашим суспільством.
Подяка Богові за те, що саме таким чином розвиваються події, як вони розвиваються. Я маю на увазі, що богословська освіта в нашій країні, вона вижила, як ви сказали, вона адаптувалася, вона знайшла ось ці точки болючі, так, і знайшла, як відповісти на нагальні потреби та питання людей. І також вона прагне сформувати ось такий світлий, правильний біблійний образ церкви саме в суспільному просторі. Ці такі пункти здаються такими важливими, такими необхідними, і радісна новина в тому, що над ними дійсно ведеться робота, і є майбутнє в богословській освіті в Україні, чому ми, звісно, разом радіємо, і що ви сьогодні висвітили все для нас, Олександре. У нас залишається буквально декілька хвилин, і хочемо вас попросити, запросити, запропонувати, передати якесь послання Україні сьогодні, можливо, в світлі теми, про яку ми сьогодні говорили, або те, що є у вас на серці. Ваше послання від серця, будь ласка.
Ну, в темні часи варто звернутися до того, що дає людям надію і підтримує нас в нашому прагненні до трансформації нашого життя, життя нашої родини, нашої громади і нашого суспільства. І я впевнений, що оце джерело трансформуючої сили, воно знаходиться в Ісусі Христі, Спасителі і Господі. Тому що в усі часи звістка, євангельська звістка про Ісуса Христа, вона підтримувала людей. І ми маємо, як християни, черпаючи в Ісусі Христі нашу надію, жити уже тут і зараз, виходячи з цього послання надії про те, що царство цього світу одного дня перетвориться на царство нашого Господа Ісуса Христа.
Очікуємо цього разом. Дякуємо вам за таке надихаюче слово в кінці. Нагадую, що це була програма «Світло в темряві», а у нас в студії був Олександр Гейченко, ректор Одеської богословської семінарії, євангельський теолог, член редколегії серії «Сучасна протестантська теологія», автор монографії «Братство у Христі» і, звісно, три крапки в кінці. Дякуємо вам за вашу присутність. Божого миру, безпеки та керівництва вам і богословській освіті в Україні.
Дякую, Євгене, за цю можливість. Дякую всім слухачам за вашу увагу. На все добре.
ви прослухали програму «Світло в темряві».